στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Και άμα καταλάβεις, πες μου και εμένα. Αλήθεια είναι αυτό. Μην το λέτε, με 3.109 κρούσματα μια χαρούλα είμαστε. Καλό σας απόγευμα, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το ραντεβού μας που το λέμε απολύτως σχετικό. Προληπτικοί δεν είμαστε, είναι η αλήθεια. Θα κάνω μια σύντομη δημοσκόπηση εδώ να δω. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού, είσαι λίγο Μαριάτζελα. Σου λέει κάτι το 3 και 13. Α, έχει αρχίσει τη δουλειά, Γκαντέμικη μέρα, δεν είναι προληπτική κατά τα άλλα. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού που έχει πιάσει ήδη δουλειά στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Σας λέω για να προλάβετε κι εσείς. Οπότε όταν δίνετε ένα μήνυμα από το τηλεφωνικό κέντρο, όσο μπορείτε πιο μαζεμένο, για να καταφέρουν και άλλοι άνθρωποι να πιάνουν γραμμή. Αν παρόλα αυτά θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, που εδώ δεν έχει και συνοστισμό να έχει δηλαδή, δεν πρόκειται να περιμένετε, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Έχουμε και το Facebook όμως, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι η διεύθυνσή μας, και εκεί μπορεί να στέλνετε μηνύματα, αλλά και σε αυτά, εάν μπορείτε, γιατί το προσωποβιβλίο, το φατσοβιβλίο σου δίνει να γράψεις όσο θέλεις, ευσύνοπτα, για να προλαβαίνω και εγώ και να τα διαβάσω και κυρίως να τα, δηλαδή να κατανοήσω τι λέτε, σας είπα δεν είμαι και πολύ γρήγορο στο μυαλό, και να προλαβαίνω να τα διαβάζω, να τα μοιραζόμαστε και με τους άλλους, εάν και εφόσον βέβαια το επιθυμείτε. Ο Κώστας Αλαγιάννης έχει βάλει τα δισκάκια του στο jukebox, λέει κάτσε να είναι εκεί, να έχουν τα παιδιά, να διαλέγουν ωραία τραγούδια. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού ανάμεσα στα τηλεφωνήματα τα δικά σας πετάγεται, ρίχνει νομισματάκια στο jukebox και διαλέγουμε τραγούδια. Η Μαριλένα Κουσουλού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Χάρης Κουτουλογέννης έχει αναλάβει καθήκοντα στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στην επικράτεια, σας τα είπα, είναι φρέσκα τα αποτελέσματα, το είχε πει ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κύριος Αρκουμανέας, κοντά στις 3.109. Τα παλιά τα χρόνια, αν θυμάστε, πέρυσι δηλαδή, το 109 το θεωρούσαμε πολύ, σκέτο, όχι να έχει και το 3.000 μπροστά. Μετά άρχισε να ανεβαίνει, μετά με κάποια μέτρα που είχαμε πάρει πολύ αυστηρά στην αρχή το κρατήσαμε, όταν ήρθε το καλοκαίρι και πέρυσι μας έφυγε λίγο, τώρα φαίνεται να φεύγει πολύ. Πάντως είναι 3η και 13 σήμερα, μια μέρα που για όσους και όσες τις προλήψεις τις έχουν, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, τις θεωρούν σοβαρά πράγματα, είναι μια μέρα που για μας και τους ισπανόφωνους, νομίζω, η 3η και 13 είναι γρουσούζι, και ο άλλος κόσμος, οι δυτικοί κυρίως, είναι, έχουν το Παρασκευή και 13, έχει να κάνει με τη σφαγή των αητών υποτών και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός 13 παρουσιάζει μια αστάθεια. Με ποια έννοια? Ότι το 12 για κάποιο λόγο το θεωρούμε στρογγυλό. Λέγαμε 12 θεοί της αρχαιότητας, οι 12 Απόστολοι. Είναι ένας αριθμός, 12 μήνες ο χρόνος ολοκληρώνει. Ο 13ος είναι σαν παρήσακτος, είναι η αρχή κάποιου καινούργιου πράγματος, το οποίο επειδή είναι ακόμη ασαφές μπορεί να μας προκαλεί κάποιο φόβο. Προσπαθώ να εξηγήσω γιατί το 3 και 13 εμάς λέει συνδέεται με την άλωση της πόλης αυτή. Κατά τα άλλα, να τα βάλουμε σε μία μικρή σειρά, να δούμε και τι θα κάνουμε σήμερα. Πριν από αυτό όμως, πριν βάλουμε έτσι τη σειρά και κάποια εισαγωγικά θέματα τα οποία μπορείτε και να σχολιάσετε και όλα τα σχετικά, να σας πω μια πολύ δυσάρεστη είδηση, είναι σημερινή βέβαια. Πώς μάλλον να πούμε την ιδιότητά του, ο πολύ γνωστός καθηγητής Ιωάννης Καζάζης, με συγχωρείτε, απλώς το είδα πριν από λίγο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο συνδεδεμένο με την ελληνική γλώσσα, ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ομότιμος καθηγητής της Κλασικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Ιωάννης Καζάζης βρέθηκε απαγχωνισμένος στο γραφείο του, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει σοκάρει πολλούς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος πολύ γνωστός για την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα, ένας πανεπιστημιακός υψηλότατου κύρους και επιπέδου, και από ό,τι φαίνεται, ακόμα είναι ίσως νωρίς, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο κάποιας εγκληματικής ενέργειας. Τώρα περισσότερα πράγματα δεν γνωρίζουμε, αν και εφόσον προκύψουν θα σας πούμε περισσότερα γι' αυτό. Επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα, έχουν ζορίσει, ήθελα σήμερα να αλλάξουμε την εκπομπή και να την κάνουμε πολύ καλοκαιρινή, πολύ εξωκαρδιά, γιατί από ό,τι βλέπετε και από τα μέτρα και όλα τα σχετικά, ακόμη και στα πανηγύρια λέει, όχι το είμαστε για τα πανηγύρια, τα πανηγύρια που θα γίνουν αυτό το καλοκαίρι. Επί του παρόντος βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν δείχνουν καλά με την αύξηση των κρουσμάτων, και αυξήθηκαν και οι νοσηλίες σήμερα. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί αν είχαμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων αλλά έμεναν σε χαμηλό αριθμό οι νοσηλίες, οι διασωληνώσεις, θα έλεγες εντάξει ρε παιδί μου, κάπως αυτό διασπείρεται μεν, αλλά έχει μια πιο ήπια μορφή. Θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες μέρες να δούμε. Επομένως, και αυτά που ξέρουμε τώρα, ότι για παράδειγμα ακόμη και στα πανηγύρια μόνο καθιστεί, δεν έχει παιδιά, σηκωνόμαστε και χορούς και γλέντια και αυτά. Κάνα δυο μαγαζιά και στην παραλιακή, το ένα το κλείσανε μια εβδομάδα νομίζω, γιατί οι πελάτες που ήταν να μπουν καθώς ήταν εκεί, δύο άτομα όρθια, αλλά κάτι περιφερόντουσαν. Είναι πολύ αυστηρή η έλεγχη και πρέπει να είναι. Έχει γίνει το πράγμα, έχει φτάσει σε ένα μη περαιτέρω, που σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε και με τους εμβολιασμούς. Θα σας πω και την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, γιατί σήμερα την επισκέφθηκαν και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, ήταν εκεί στη Σύνοδο, και ο καθηγητής, ο κύριος Τσιόδρας. Βέβαια, διαβάζοντας την ανακοίνωση, δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα έτσι με ένα, πώς να το πω τώρα, ένα τόνο πιο αυστηρό. Θα περίμενα, εγώ τουλάχιστον, κάτι περισσότερο. Η ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου επισημαίνει πως η ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού, δεν μιλάει για υποχρεωτικότητα, φυσικά στο πίμνιο δεν μπορεί, ούτε όμως τους ιερείς, επισημαίνει ότι η ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού είναι η αποκλειστική λύση και επιστημονικά ελεγχμένη αναχέτηση της εξάπλωσης της πανδημίας κορονοϊού. Εντάξει, αυτό το αποσαφηνίζει, ότι αυτή είναι η λύση. Άλλες σκέψεις, απόψεις κτλ. Δεν είναι. Από την άλλη όμως, στην ίδια την ανακοίνωση που αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος να αποσταλεί στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις Εκκλησίας της Ελλάδος σχετική εγκύκλειος προς το λαό με σκοπό την ενημέρωση των πιστών για την πνευματική και κανονική διδασκαλία της Εκκλησίας σε θέματα πανδημιών, εδώ καταλαβαίνετε τι λέει, ότι όποιος διατυπώνει δικές του απόψεις ιερέας ή οτιδήποτε, δεν κάνει καλό. Λέει όμως ταυτόχρονα, γράφει μάλλον η ανακοίνωση, συνιστώντας προσευχητική εγρήγορση, πολύ καλό, και συχνή συμμετοχή στη λατρευτική της ζωή. Εκεί θα ξαναμπεί ίσως το θέμα της μετάληψης, της θείας μετάληψης και πώς γίνεται και αν γίνεται. Είναι κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση, ίσως να μην είναι επαρκές. Καθώς σύμφωνα και με κάποια στοιχεία που δόθηκαν από τον πρόεδρο των οίκων ευγυρίας και φροντίδας ηλικιωμένων, είναι ότι ενώ στα κερδοσκοπικά τέτοια ιδρύματα τα ποσοστά εμβολιασμού των εργαζόμενων είναι πολύ ψηλά, σε κάποια τα οποία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κάποια από αυτά τα έχει η Εκκλησία και είναι πολύ καλό αυτό βέβαια, να προσφέρει υπηρεσίες έτσι στους ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά εκεί τα ποσοστά είναι 50-50 στο προσωπικό. Υπάρχει δηλαδή μια προθυμία των εργαζόμενων στους οίκους φροντίδας ηλικιωμένων που δεν είναι επιχειρήσεις, να το πούμε έτσι, να εμβολιαστούν, και εκεί ίσως θα έπρεπε η Εκκλησία να γίνει και λίγο πιο αυστηρή πέρα από το κομμάτι των ναών και των ιερέων. Υπάρχει σε αυτό το χώρο μια προθυμία, μια αμφισβήτηση. Δεν ξέρω αν αυτή η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου θα μπορέσει να την κάμψει ή χρειάζεται κάτι πιο στενάρο, δεν το ξέρω. Αξίζει να πούμε πριν προχωρήσουμε στα θέματα και στα αθλητικά μας και σε όλα τα σχετικά, ότι σαν σήμερα, αυτό πάει και με τα αθλητικά, το 1908, γυναίκες αθλήτρες αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Άρχισε το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Η Γαλλία κέρδισε με 4-1 το Μεξικό. Είχατε παίξει ποτέ με τον κύβο του Ρούμπικ? Αν το... να η Μαριάτζελα. Και το, σε 10 δευτερόλεπτα τον έλυνες, μετά το πρώτο 24ωρο, ενώ αφού σε βοηθούσε και ο αδελφός σου. Ναι, το 1944 τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Έρνε Ρούμπικ, ο Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής που έφτιαξε αυτό τον ωραίο κυβάκο για να πονοκεφαλιάζουμε εμείς. Σήμερα έχει γενέθλια ο Στέλιος Μανουλάς, ένας κορυφαίος, ο κορυφαίος για μένα center back του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένας παίκτης που διέπρεψε στην ΑΕΚ και συνέδεσε αποκλειστικά με αυτή την ομάδα όλη τη μεγάλη του καριέρα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά. Και τέτοια μέρα, 13 Ιουλίου του 1968, βρέθηκε στην κορυφή του Billboard 200 το άλμπουμ των Simon & Garfunkel με τίτλο Bookends. Αυτό είχε μέσα τραγούδια όπως αυτό που ακούμε, το Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know, ή you should know, δεν είμαι σίγουρος τι λέει, αλλά έχετε το αυτό. Δηλαδή, έχετε κατά νου και τη χριστιανική αγάπη όταν εξοπλίζετε τον εαυτό σας με το εμβόλιο για να προφυλάξετε τους γύρω σας. Α, Χάρη, μέχρι να πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, για προχώρα σε αυτόν που σκότωσε το σερίφι, όχι σε αυτόν που το έξα ακριβώς από κάτω. Μην ανησυχείς, ο Κλάπτον δηλώνει ότι τον σκότωσε. Χάρη μου, δεν τον σκότωσε εσύ, για να έχεις άγχος. 1974, τέτοια μέρα, 13 Ιουλίου, Eric Clapton κυκλοφόρησε τη δική του εκδοχή του περίφημου αυτού τραγουδιού, I Shot the Sheriff, και ίσως είναι η πιο πετυχημένη εμπορικά εκτέλεση. Και μια που λες για σερίφη, εμείς να πούμε για τον αστυνομικό. Αυτό δεν μπορώ να μην σας το πω, βρε παιδιά. Ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι κρατούσε και εξέδιδε την 18χρονη ή 19χρονη στην Ηλίουπολη, 19χρονη δεν έχει καμία σημασία, πήγε στην απολογία του στον ανακριτή που ήταν στον εισαγγελέα. Είδατε τι μπλουζάκι φορούσε, ρε παιδιά? Από μια εταιρεία που βγάζει πορνό. Φορούσε, δηλαδή πήγαινε να απολογηθεί για έγκλημα σεξουαλικής φύσεως, ένα κακούργημα, ότι κρατούσε μια κοπέλα, την εξέδιδε, την κράταγε με το ζόρι, την κακομεταχειριζόταν και ποιος ξέρει τι άλλο, και πήγε να απολογηθεί φορώντας μπλουζάκι από εταιρεία που κυκλοφορεί πορνό, που είχε πάνω μπροστά το μπλουζάκι αυτό μια γυμνή γυναίκα σε μια στάση να μην... Δηλαδή, πρέπει κάτι, δεν ξέρω, να γίνει και μια ψυχιατρική αξιολόγηση, κάτι πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Ήταν τρομακτικό δηλαδή το θέαμα. Θα έπρεπε να τον ξαναστείλουν πίσω να αλλάξει και να ξαναπάει, το λέω ειλικρινά. Αυτό δεν ήταν απλώς πρόκληση, ήταν κάτι παραπάνω. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς. Το μάτς δεν θα αρχίσει, ειδικά το φιλικό του Ολυμπιακού με την... Με ποια ήταν, με την Γαλατά Σερά, ήταν να παίξει με τη Φενέρμπαχτσε, όχι με τη Φενέρμπαχτσε, νομίζω και γίνει το παλιό επεισόδιο, κάτσε να ζητήσω βοήθεια. Ο Μπάμπης Πλάγος, που ξέρει τα αθλητικά λίγο καλύτερα από μένα, έτσι μην πούμε πολύ, είναι μαζί μας. Καλό σου απόγευμα, Μπάμπη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Με τη Γαλατά Σερά.
Με τη Γαλατά Σερά, ναι, καλά, ναι, το ναι. Πέτυχα την πρώτη. Ήταν λοιπόν ένα φιλικό που θα ήταν και δυνατό τεστ για να είναι προετοιμασμένη και ομάδα. Αλλά όταν ήρθε η τουρκική αποστολή, είχαν μαζί τους κάτι πιστοποιητικά από μοριακά τεστ κάποιων ωρών, 70 κάτι. Τους ζήτησαν να κάνουν rapid test, όπως προβλέπεται πια στα αεροδρόμια. Αυτοί θεώρησαν, λέει, ότι τους προσβάλλουμε και δεν τους φερθήκαμε καλά. Και σηκώθηκαν και έφυγαν, έτσι είναι?
Ναι, έτσι είναι. Άλλωστε το παραδέχτηκε και ο Τερίμπο, προπονητής της Γαλατά Σεράι, ναι, ότι είχαν ενημερωθεί ότι θα έπρεπε να κάνουν και rapid test με την άφηξή τους στην Αθήνα.
Ωραία.
Βέβαια θεώρησαν στη συνέχεια ότι ήταν προσβλητικό. Ξέρεις τώρα ότι κάπου μπαίνει μέσα και η πολιτική σε
όλα
κάπου,
αυτά. Εδώ έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι, των Τούρκων παρέμβαση, ναι, ναι, διαμαρτυρήθηκε για προσβολή και τα λοιπά.
Ναι, και αναγκάστηκαν έτσι, όπως λένε, και μετά από παρενέσεις Τούρκων αξιωματούχων, ναι, να μπουν και πάλι στο αεροπλάνο και να γυρίσουν στην Τουρκία και στη συνέχεια να γίνουν όλα αυτά που είπες και διαμαρτυρίες από τη τουρκική πλευρά για το ότι αναγκάστηκαν οι παίκτες να περάσουν από rapid test και για την συμπεριφορά, όπως είπαν, ότι είμαστε αγενείς και ότι δεν υποδεχθήκαμε όπως θα έπρεπε και δεν συμπεριφερθήκαμε όπως θα έπρεπε στην τουρκική ομάδα.
Ευγενέστατα τους το ζητήσαμε. Ναι. Μετά θα ήταν Ολυμπιακός που θα τους φιλοξενούσε τέλεια, είμαι σίγουρος. Κάτι ψάχνανε, τι να σου πω τώρα, κάτι...
Ναι, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που παραδέχτηκε και ο Τούρκος προπονητής, ότι ήταν ενημερωμένοι. Οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί όλα από την αρχή. Δηλαδή, αν διαφωνούσαν, να μην μπουν καν στο αεροπλάνο για να έρθουν στην Ελλάδα, αφού ήταν γνωστό ότι θα πρέπει και εδώ να υποβληθούν.
Από αυτό, ναι. Δεν τους άρεσε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, μην το τραβήξουμε κι εμείς παραπάνω από όσο το τράβηξαν αυτοί. Είναι κλίμα. Τι άλλο έχουμε, για πες.
Να μείνουμε στον Ολυμπιακό, γιατί πριν από κάποιες ώρες ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση του τερματοφύλακα του Τόμας Βάτσλικ.
Α, γιατί είχαν κυκλοφορήσει κάτι ειδήσεις ότι δεν πέρασε, λέει, τα ιατρικά και μάλλον θα ψάξει για άλλον. Τι ήταν αυτό?
Μια χαρά είναι και μάλιστα υπέγραψε για 2+1 χρόνια. 1.000.000 ευρώ είναι το ποσό με το οποίο έκλεισε ο παίκτης, 1.000.000 ευρώ το χρόνο, συν τα μπόνους. Αυτό έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, δεν αποκλείεται εδώ να έχουμε και άλλες μεταγραφές τις επόμενες ώρες, όπως βέβαια θα έχουμε και στην ΑΕΚ.
Ξέρεις, τι θα γίνει, αυτός ο Αραούχο θα έρθει ποτέ ή θα καθόμαστε?
Αναμένεται ότι θα έρθει στην Αθήνα, ίσως και μέχρι τα μεσάνυχτα.
Ωραία, θα κάτσω εδώ και θα σε βγάζω ανά ώρα να μου λες τα νέα.
Λέγεται ότι μόνο του λείπει ένα έγγραφο για να πέσουν οι υπογραφές, να έρθει στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του και να πέσουν οι υπογραφές. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι τα έχουν βρει οι δύο πλευρές και ότι είναι θέμα ωρών, ημερών, ότι
αυτό
τελικά...
Αυτό το ημερών δεν μ' αρέσει.
Δεν σου αρέσει.
Όχι.
Λοιπόν, να το κάνουμε μόνο ωρών τότε, εντάξει, ότι θα έρθει ο Αραούχο και θα υπογράψει. Επίσης έχουμε άλλη μια είδηση από την ΑΕΚ, ότι ο Βασίλης Τσάρτας θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας
Β. Της δεύτερης, που θα πάρει μέρος στη Β Εθνική μαζί.
Τη Super League 2, ναι.
Ναι, εγώ τη λέω δεύτερη Εθνική. Καλά, έχω κάνεις ένα πρόβλημα με τα ελληνικά, γιατί οι Ισπανοί το λένε La Liga, δηλαδή εμείς. Τέλος πάντων, πάντως στην ίδια κατηγορία λέμε. Και κάποιες ομάδες θα μπορούν να συμμετάσχουν με τη δεύτερη ομάδα τους.
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τέσσερις ομάδες θα παίζουν στην Super League 2. Δεν θα έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος σε αγώνες play-off, δηλαδή για άνοδο ή play-out για υποβιβασμό. Θα είναι μονίμως στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Βοηθός του Βασίλη Τσάρτα θα είναι ο Μιχάλης Παυλής και υπεύθυνος λειτουργίας ομάδας ο Ηλίας Ατματζίδης.
Α, πολύ ωραία, μου αρέσει ο Ατματζίδης.
Λοιπόν,
πολύ.
Πάμε και στον Παναθηναϊκό, που εκεί ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Πέρεθ στον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός αμυντικός χαφ πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις. Αναμένεται ότι υπογράφει διετές συμβόλαιο. Και έχουμε και ένα νεαρό 16χρονο ποδοσφαιριστή, τον Χρήστο Λιατίφη, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ ένα μικρό θεματάκι με τον Ουάρντα και τον Λουτσέσκου.
Πάλι τσακωθήκανε στην προπόνηση. Δεν το γλιτώνεις αυτό.
Δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις στο παρελθόν, θυμάσαι.
Ναι.
Και με αποτέλεσμα ήταν να τον διώξει από την προπόνηση ο Λουτσέσκου.
Θα είναι τώρα ο καημένος ο Ουάρντα. Σαν παιδάκι κάνει. Θα στεναχωριέται, θα έχει θυμώσει. Καλός ποδοσφαιριστής.
Καλός ποδοσφαιριστής, αλλά ένα μικρό προβληματάκι εκεί με τη συμπεριφορά.
Σε συναισθηματική ηλικία πρέπει να είναι 5-6 ετών. Δεν πρέπει να είναι παραπάνω. Συναισθηματική, έτσι.
Ναι.
Δεν θέλω να το προσβάλλω.
Λοιπόν, αυτά για το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι σε αυτές τις ειδήσεις θα πρέπει να σταθώ. Να πάω και στο μπάσκετ, γιατί επισημοποιήθηκε πριν από μία ώρα περίπου η έναρξη της συνεργασίας του Ηλία Παπαθεοδόρου, του προπονητή, με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελβετίας.
Μάλιστα.
Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τον Φάνη Χριστοδούλου, ο οποίος παραμένει
πώς στο... είναι, γιατί χτύπησε με τη μηχανή, είχε χτυπήσει στην Πάρο, εκεί δεν μένει μόνιμα πια.
Σωστά, σωστά. Είναι γνωστό ότι από χθες έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, έχει κατάγματα, έχει κάποια θεματάκια, αλλά το θέμα είναι ότι, το ευχάριστο είναι ότι δεν έχει πειραχθεί κάποιο ζωτικό όργανο, οπότε δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλά θα μείνει σύμφωνα με τις πληροφορίες τα επόμενα 24 ώρα στο Θριάσιο και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο ΚΑΤ, γιατί πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι. Είναι το πιο σοβαρό κάταγμα.
Δαφνιώτης ο Φάνης Χριστοδούλου, ξέρεις. Από το, και στο σχολείο έπαιζε, το ξέραμε από μικρό, δικό μας παιδί. Μακάρι να είναι καλά και περαστικά του. Εντάξει Μπάμπη, έχουμε κάτι ακόμα, πρέπει οπωσδήποτε, γιατί θέλω να πάω και μια συναυλία όσο μπορούμε ακόμα.
Για τους φίλους του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου να πω ότι υπάρχει το θέμα με τον Μέση, βρίσκεται σε επαφές για να ανανεώσει το συμβόλαιο ότι με την Μπαρτσελόνα. Υπάρχει αισιοδοξία από τον Τζουάν Λαπόρτα σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε. Και ταυτόχρονα είχαμε και και την απόσυρση του ενδιαφέροντος από την Paris Saint-Germain, γιατί βλέπει ότι ο παίκτης συμφωνεί με την Μπαρτσελόνα.
Μάλιστα. Όσο δεν κλείνει, πάντως έχω μια ελπίδα για την ΑΕΚ. Θα περιμένω τα νεότερα.
Περίμενε όσο θέλεις, αλλά δεν νομίζω.
Πολλά χρόνια θα περιμένω όσο διαρκεί η ζωή αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.
Καλά. Καλή συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ήταν μια τέτοια μέρα, 13 Ιουλίου του 2017, όταν ένας τραγουδιστής που άφησε το στίγμα του στο ελαφρολαϊκό, ας πούμε, τραγούδι, ο Γιάννης Καλατζής, έφυγε από τη ζωή. Είχε γεννηθεί Απρίλη του 43 στη Θεσσαλονίκη. Και μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί περιγράφει μια στάση απέναντι στη γυναίκα, που φαίνεται ότι πολλοί την έχουμε αμελήσει ως κομμάτι της παιδείας μας εμείς οι άντρες, και κάτι θα πρέπει να ξαναδουλέψουμε στο αξιακό επίπεδο. Καλό είναι να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τα εγκλήματα κατά των γυναικών, αλλά αν δεν φτιάξουμε ένα αξιακό σύστημα ισχυρό μέσα μας, απλώς θα κυνηγάμε αυτούς τους απαράδεκτους.
Όσα ήδη αγκαλιά μου δεν τα έμαθε κανείς. Άντρας είμαι, δεν πειράζει, κάνε εσύ τη μοιρασιά. Κόσμο εμένα το χαλάζει, κράτα εσύ τη ξαστεριά. Ούτε τώρα που σε
διαβάζω κάποια από τα μηνύματά σας, μήπως τριμωχτούμε μετά. Καλή Τρίτη και 13, αγαπημένα Ανδρέα. Φυσάει κόντρα. Εξαιρετικό το τραγούδι της αρχής, την αγάπη μου Ντέπη. Τρίτη και 13, δεν τα πιστεύω αυτά, Ανδρέα, αλλά σήμερα πήρε φωτιά το ΣΕΙΞΟΥ, σήμερα τιμωρήθηκε και ο Άρης, και έχουμε ακόμα Μίτσος. Άλλο μήνυμα, στους εσωτερικούς χώρους εμβολιασμένοι θα σερβίρονται από ανεμβολίαστους. Ανδρέα, η εκκλησία έχει την εξομολόγηση και μαθαίνει τα πάντα και μετά επιτρέπει τα πάντα, λέει η Βάσια από Φλόρνα. Όχι, δεν επιτρέπει τα πάντα, Βάσια μου, η εκκλησία. Κάτι έχεις παρεξηγήσει εδώ. Η Φωτεινή από το Αίγιο, την ηρωική Βοστίτσα, θέλει, λέει, να ρωτήσει ποιοι δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Αυτό μόνο για ιατρικούς λόγους, Φωτεινή μου. Αν ο γιατρός σου, αλλά συγκεκριμένος γιατρός, όχι οι γιατροί του... Α, τώρα που λέω για τους γιατρούς του διαδικτύου και του Facebook, ένα ερώτημα που μου υπέβαλε ένας γνωστός μου. Λέει, η υποχρεότητα των εμβολιασμών θα αφορά και τους γιατρούς του Facebook ή μόνο τους κανονικούς? Πάντως, Φωτεινή μου, με το γιατρό σου θα μιλήσεις. Είναι ο μόνος αρμόδιος να σου πει αν έχεις κάποιο σοβαρό λόγο να μην κάνεις το εμβόλιο. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε και πρέπει. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Έχουμε καιρό να κάνουμε, λέει, ένα lockdown. Με 3.109 κρούσματα σήμερα, μήπως είναι καιρός να κάνουμε ένα? Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό η κυβέρνηση, ότι οριζόντια μέτρα και lockdown δεν θα πάρουμε, λέει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό. Τώρα να αγριέψουν τα πράγματα, τι να σου πω. Καλησπέρα, Βασίλη, στο Facebook. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά σου για να υποδεχθώ και τον καλεσμένο μας. Γιατί όσο ακόμα, βέβαια, στους εξωτερικούς χώρους και συναυλίες κάνουμε και ωραία πράγματα μπορούμε να πάμε, πάντα καθιστεί όμως, έτσι μέχρι και στα πανηγύρια το είπαμε, επειδή δεν ξέρω εγώ πώς εξελίσσονται. Και καλά ότι οι κλειστοί χώροι, τώρα οι ανοιχτοί, μας δίνουν την ευκαιρία να πάρουμε μια ανάσα, να μοιραστούμε την τέχνη με τους δημιουργούς, αλλά και οι ίδιοι οι δημιουργοί δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει. Επειδή λοιπόν πήρε το μάτι και το αυτί μου ότι την Κυριακή γίνεται μια πολύ ωραία παράσταση που τη στηρίζει και η Περιφέρεια Αττικής και έχει τον τίτλο «Οδής του Σύρεως του 1821», είναι τα 200 χρόνια, παιδιά, φέτος από την Επανάσταση, μέσα σε όλα αυτά με την πανδημία και αυτά, ούτε να το γιορτάσουμε όπως θα θέλαμε, έχουμε καταμπερδευτεί. Και επειδή μου γεννήθηκε και μια απορία, γιατί βλέπω ότι αυτό είναι ένα μελοποιημένο έργο ολόκληρο από το συνθέτη τον Πασχάλ Λιτόνιο και απορώ, λέω, στις μέρες μας που όλα πια πάνε YouTube, που το να κάτσεις να κάνεις μια τέτοια συνθετική δουλειά πρέπει να το κάνεις μόνο για την ψυχή σου και από ανάγκη, γιατί δεν νομίζω να μπορεί να σου αποφέρει κάτι για να μπορείς να ζεις και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Λέω λοιπόν, αφού γίνεται και θα παρουσιαστεί αυτό το έργο στις 18 Ιουλίου στο Δήμο Μαραθώνα, στον ιστορικό χώρο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου, ας μιλήσουμε με τον δημιουργό να μας λύσει και καμιά απορία. Ο Πασχάλη Τόνιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου, τι κάνετε?
Καλά, την είχα αυτή την απορία. Δηλαδή κάποτε το να είσαι συνθέτης, το να μελοποιείς ένα έργο, το να το προβάλλεις, μετά αυτό βέβαια να, αν αρέσει τον κόσμο, να σου επιστρέψει ένα κομμάτι από αυτό που σου αξίζει, ενώ για να μπορείς να ζεις και να συνθέτεις, γιατί η σύνθεση, ειδικά σε ένα ολόκληρο έργο, δεν γίνεται πάω, χτυπάω 8 ώρες στη δουλειά, γυρίζω, κάνω τα διάφορα και άντε να τραβήξω και μια μελοποίηση. Είναι μια δουλειά που θέλει αποκλειστικά να πέσει πάνω. Γιατί το κάνετε εσείς αυτό, κύριε Τόνιε?
Ναι. Μας, για την ιστορία μας, γιατί έτσι γεμίζει η ψυχή μας. Εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε και μια διαστροφή, ξέρετε, δεν σκεφτόμαστε οπωσδήποτε τα λεφτά. Και αυτό δεν ακούγεται λίγο ξύμορο, ίσως κάποιοι φίλοι που είναι, μα τι μας λέει τώρα ο κύριος Νιός. Πρέπει να σας πω ότι ειδικά για τα 200 χρόνια δεν με ένιωξε καθόλου και μία συναυλία να γίνει και καμία να μην γίνει. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη, πραγματικά την ανάγκη να εκφραστώ. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες είναι να αναστοχαστούμε, να διαβάσουμε, να θυμηθούμε, να θαυμάσουμε και μακάρι να μιμηθούμε την γενναιότητα αυτών των λίγων Ελλήνων που τα βάλαν τότε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τελικά βεβαίως όταν η ψυχή το λέει, η ψυχή έχει μεγάλη δύναμη, δεν έχει σχέση με τους αριθμούς, ναι. Πώς ήταν αυτοί και πώς ήταν εμείς.
Το μόνο που πρέπει να αποφύγουμε, αν συμφωνείτε, είναι ο εσωτερικός διχασμός. Γιατί καταφέραμε και κάναμε και 2-3 εμφυλίους αντιμετωπίζοντας μια ολόκληρη αυτοκρατορία.
Ναι, είναι και αυτά στο πρόγραμμα, πάντοτε ήταν μέσα στην ιστορία, σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι και αν θέλετε εμείς οι Έλληνες το έχουμε και ιδιαίτερως αυτό. Αλλά ναι, φαίνεται ότι οι αρετές από την άλλη πλευρά είναι ενισχυμένες ίσως, γιατί η άλλη πλευρά είναι λίγο... Και να πω μια λέξη που μου έρχεται τώρα. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες, αλλά έχουμε μεγάλα χαρίσματα και αυτό το αποδεικνύει η ιστορία μας. Αυτό το έργο λοιπόν, ο Οδής του Σύρεως το 21, πραγματικά.
Τι έχετε μελοποιήσει εσείς, ποιο είναι δηλαδή, ποια είναι τα. Είναι στίχοι ποιητών που αφορούν την
είναι
Επανάσταση.
Είναι μεγάλοι ποιητές. Αρχικά ήταν η σκέψη να μείνω μόνο στους φιλέλληνες, στους μεγάλους φιλέλληνες που γράψαν τότε στην εποχή μας. Όπως ο Βίκτορ Ουγκό, ο Σατοβριάντος, ο Πούσκιν, ο Λόρδος Μπάιρον, ο Σίλι, ο Βίλχεμ Μίλλερ, για να φτάσω μετά στους δικούς μας.
Αλλά μετά ναι, συναντήσατε το Φεραίο, το Σολωμό, το Παλαμά, τον Καζαντζάκη και δεν μπορούσατε να κρατηθείτε.
Ναι, και ομολογώ ότι η πρώτη παρουσίωση έγινε πρόσφατα στην Θεσσαλία με πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Μάλιστα.
Και το παρουσιάσαμε στην Κερδίτσα, όπου κάτω από, υπό το βλέμμα του Καραϊσκάκη, ένα μεγάλο επιβλητικό άγαλμα που έχει στην κεντρική πλατεία, και το χαρήκαμε όλοι διότι πραγματικά έτσι αισθανθήκαν πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα, μέσα από το ρεύμα, την αποδοχή του κόσμου και υπό το βλέμμα του Καραϊσκάκη, επαναλαμβάνω, πραγματικά το χαρήκαμε, ας πούμε, γιατί αυτές είναι μεγάλες στιγμές, ιστορικά μεγάλες στιγμές και όχι μόνο ελληνική μεγάλη στιγμή, γιατί όπως ξέρουμε αυτοί οι ποιητές συμβάλλαν στον αγώνα τότε και διεθνοποιήσαν το πρόβλημα της Ελλάδος τότε και βέβαια στην πορεία, όπως ξέρουμε, επηρεάσαν και γενικότερα την Ευρώπη και τον κόσμο μέσα από την απελευθέρωση που είχαμε. Αυτά λοιπόν δεν είναι μια καθημερινή δουλειά ενός συνθέτη, ένα τραγούδι, είναι μια δουλειά που βουτάς μέσα σου και λες αυτό θέλω να το κάνω για να αισθανθεί καλά η ψυχή μου και Και ελπίζω και οι ψυχές όσων θα μας ακούσουν από κοντά ή όσων θα αντιληφθούν το έργο μεθαύριο.
Αξίζει να πούμε και θα μου πείτε και δύο λόγια ακόμη ότι εσείς θα ερμηνεύσετε τα τραγούδια που είναι για αντρική φωνή, η Μαριάννα Πολυχρονίδη το γυναικείο μέρος, υπάρχει ακριβώς μουσικό και φωνητικό σύνολο φυσικά. Ο Νικήτας Τσακύρογλου θα συνδέσει όλο αυτό το υλικό με αφηγηματικά μέρη. Δεν είπα τίποτα άλλο για τον Νικήτα Τσακύρογλου. Νομίζω ότι ανέφερα το όνομά του και αυτό ήταν αρκετό. Και αυτά όλα πότε θα γίνουν, πείτε μου να ξανά.
Αυτό θα γίνει την επόμενη Κυριακή 18 του μηνός μπροστά στο Μουσείο του Μαραθώνα.
Αυτή που μας έρχεται είναι, έτσι, αυτή η Κυριακή.
Αυτή η Κυριακή μεθαύριο, στο ιστορικό Μαραθώνα. Το στηρίζει η Περιφέρεια Αττικής. Υπάρχει και ένα κομμάτι μέσα που ήταν και η αιτία ξεκινώντας. Γιατί αυτό
έχετε μια αδυναμία. Παρόλο που όλο το έργο είναι δικό σας, νομίζω έχετε μια αδυναμία μέσα σε αυτό το έργο.
Έχω μια αδυναμία.
Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
Καλά, λεπτομέρεια. Όλο το πράγμα είναι αδυναμία μου. Γιατί νιώθουμε όλοι σαν Έλληνες να μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή, μέσα από την τέχνη μας αυτή την εποχή για τα 200 χρόνια. Αλλά ξεκίνησε με ένα κομμάτι που λέγεται ύμνος του Εμμανουήλ Παπά. Ο Εμμανουήλ Παπά, όπως ξέρουμε, ένας μεγάλος ήρωας πραγματικά. Καμιά φορά στη ζωή γενικότερα κάποια ονόματα δεν παίρνουν την φυσική τους θέση ιστορικά, εννοώ. Ναι. Είναι λίγο, να το πω, λίγο αδικημένος από την ιστορία μας. Αλλά αν μπει κανείς στο διαδίκτυο και διαβάσει τι ακριβώς σημαίνει Εμμανουήλ Παπάς από τις Σέρρες, από την πατρίδα μου, θα καταλάβει πόσο σπουδαίος ήρωας υπήρξε, αφού εσφαγιάστηκε όλη η οικογένειά του εντεκαμελής και ήταν ένας μεγάλος ήρωας, μεγάλος επιχειρηματίας, όπου όλη του την περιουσία την έδωσε ό,τι για τον αγώνα και βέβαια κράτησε πολλούς μήνες, σχεδόν χρόνο επάνω στη Μακεδονία, τον τουρκικό στρατό να μην κατέβει προς τα κάτω, με πολύ μεγάλους αγώνες, τη Χαλκιδική κλπ. Μην αναφερθούν τώρα στην ιστορία. Αλλά αξίζει κανείς να διαβάσει και τι σημαίνει Εμμανουήλ Παπάς.
Οπότε, κύριε Τόνιε, θα σας κάνω το εξής. Θα σας κόψω εσάς,
ναι,
και θα δώσω το μουσικό λόγο στον Πασχάλη Τόνιο για να ακούσουμε και αυτό το τραγούδι. Είναι κάτι που το έχουμε εμείς.
Που δεν έχει ηχογραφηθεί, είναι ακόμα στην πρωτόλια μορφή.
Αυτό που θα ακούσουμε.
Μετράει η ψυχή και η ουσία του πράγματος.
Όσοι λοιπόν θέλουν να ακούσουν και αυτό το τραγούδι σε ολοκληρωμένη εκδοχή και ολόκληρο το έργο, μπορούν λοιπόν την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο χώρο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου, έτσι δεν είναι, στο
ακριβώς
Δήμο Μαραθώνα, ελεύθερη είσοδος.
Είσοδος ελεύθερη, ναι, βεβαίως.
Καθιστή,
αλλά
έτσι.
Με τα μέτρα που ισχύουν.
Καθιστή.
Και γνωρίζουμε όλοι.
Εσείς θα τραγουδήσετε όρθιος ή καθιστός, γιατί συνήθως.
Συνήθως όρθιος είμαι, δεν αντέχω το καθιστό.
Εντάξει, γιατί βοηθάει να έχει και αέρα κανείς για να μπορέσει να τραγουδήσει καλύτερα όταν είναι όρθιος.
Εντάξει.
Σε εσάς θα το επιτρέψουμε, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τόνι.
Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια.
Μακεδόνες, εγερθείτε να προβάλλει η ελευθερία. Όλοι στα αρμάτα σωστείτε, βάλτε στην Τουρκιά φωτιά. Στη φωνή του αρχηγού της, του Εμμανουήλ Παπά. Της κλαβιάς, της αλυσίδες, η Μακεδονία σπά και βροντάει το καρδιοφύλι, λάμπει αστράφει το σπαθί. Ποιος εχθρός θα αποτολμήσει στον Παπά να αντισταθεί. Θα το Παγκαίο, Σέρε και Χαλκιδική, με τον πρώτο των γενναίων πολεμούν εδώ και εκεί. Ρέμος δίνει το φεγγάρι κι ο σταυρός αναθαλεί. Την τιμή στο παλικάρι της Δοφίστας το παιδί, ο εχθρός αποτραβιέται τρομαγμένος και ρωτά ποιος αυτός που δεν κρατιέται, που μας φάζει, μας πατά. Κι αποκρίνονται οι ράχες, τα λαγκάδια, τα βουνά. Είναι Μακεδόνο μάχη του Εμμανουήλ Παπά. Είναι γόνη του Αλεξάνδρου και του Μπέλε Σταυραϊκή. Είναι οι ίδιοι που τον πήγαν στην Ασία νικητή, που για σύμβολο τους έχουν το Ιτάνι Επιτάς, που ποθούν να ζήσει πάντα ελευθέρα η Ελλάς. Τρέμουν στον αντίλαλό τους προαιώνοι εχθροί και γεμίζουν τα φουσκάμπους των απίστων οι εχθροί. Στεφανώνει τον αγώνα η θεά η ελευθερία και η μνήμη των ηρών θέλει ζει παντοτινά. Κι απ' τη σίδρα σε γη τον τάφο του Εμμανουήλ Παπά, ως τον θρόνο του υψίστου μια θερμή ευχή πετά. Μάνα μου Μακεδονία, ζήσε πάντα ευτυχής, και αιώνια δοξασμένη δάφνες νίκες να φορείς. Μάνα μου Μακεδονία, ζήσε πάντα ευτυχής.
Εδώ στο απολύτως σχετικό και στο πρώτο έχω σε κρεμότητα και το μήνυμα του Βασίλη που είναι από τη Δράμα. Λοιπόν, στο Facebook, ότι αν οι διασωληνωμένοι λέει είναι λίγοι και οι θάνατοι είναι λίγοι, δεν χρειάζεται να σπέρνουμε τον δρόμο. Ναι, Βασίλη μου, αλλά το ζήτημα είναι ότι σε αυτά πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας πριν. Δηλαδή, άμα αρχίσει πάλι το σύστημα να μπουκώνει, καταλαβαίνεις ότι θα είναι αργά. Έτσι δεν είναι? Οι μεταλλάξεις, λέει, της Δέλτα και Ε δεν τις καλύπτει το εμβόλιο που κάνουμε. Δεν είναι αλήθεια αυτό, Βασίλη μου. Τις καλύπτει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Πρέπει να κάνουμε και τρίτη δόση πειραματικού εμβολίου. Ούτε αυτό είναι αυτή τη στιγμή αποσαφηνισμένο από τους επιστήμονες, Βασίλη μου, γιατί ούτε εγώ είμαι, ούτε εσύ φαντάζομαι. Και μετά συμπλήρωσε, γιατί λέγαμε στα αθλητικά για τον Ουάρντα, που με τον προπονητή του ΠΑΟΚ είχαν εκεί κάποια μικροσύγκρουση, ότι και εμείς ξέρουμε τις αδυναμίες, λέει, του κυρίου Αραούχο, εννοεί τον παίκτη, τη λατρεία μας, τον περιμένουμε στην ΑΕΚ, αλλά δεν τα λέμε σεβόμενοι την ιδιωτικότητά του, μα και εγώ δεν είπα κάτι για τον Ουάρντα, όχι παρακαλώ κρίσεις. Εγώ είπα για τη συναισθηματική στάση που έχει, αυτή που δείχνει δημόσια στο γήπεδο κτλ. Και αν δεν το κατάλαβες, Βασίλη μου, το είπα και με πάρα πολύ τρυφερότητα. Έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια στον Ουάρντα, τον οποίο τον εκτιμώ και πάρα πολύ ποδοσφαιρικά. Τώρα, από πλευράς κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, εκτιμώ σε κορυφαίο επίπεδο τον Ανδρέα Μαραθιά, που τυχαίνει να τον έχω και κοντά μου τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτές τις μέρες θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα στη Βουλή, αν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι λίγο χαλαρή, για να σε διαψεύσω, δηλαδή.
Ναι,
με
το, πολύ ωραία.
Είναι λίγο, αν εξαιρέσουμε την αυριανή συνεδρία.
Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τι μου την εξαιρείς.
Αν εξαιρέσουμε την αυριανή συνεδρία για το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Νίκο Παπά, που μπαίνει στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση, για να δούμε τελικά τι θα αποφασίσει η όποια πλειοψηφία τελικά σχηματιστεί αύριο. Είναι βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία και το Κοινάλ θα υπερψηφίσουν. Θα καταψηφίσουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι, αλλά κάτσε, σκεπτικό. Ανδρέα μου, να σου επιτεθώ τώρα, γιατί με διέψευσες. Γιατί είπαμε, ναι, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά ξέρεις, άμα δεν βάλεις και λίγο, αν δεν προσθέσεις λίγο ένταση στις κουβέντες, ο κόσμος δεν σε ακούει. Σου λέει, ακούσα τον άλλο που βρίζεται.
Και γυρίζει σταθμό.
Αυτή είναι, μπράβο, τον αγαπάει. Ναι, τον... Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά που λες, είσαι σίγουρος ότι θα μείνουν σε αυτή την κουβέντα και δεν θα βγει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ να πει για τα πόθεν έσχες, ας πούμε, του Πρωθυπουργού?
Θα μιλήσει ο μόνος αρχηγός που ξέρουμε με τα βεβαιότητα ότι θα μιλήσει είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας.
Οπότε...
Αφενός για να στηρίξει τον Νίκο Παπά, τον πρώην στένο συνεργάτη του και πρώην υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που δρομολόγησε το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά και φυσικά να μιλήσει και ευρύτερα για τα πεπραγμένα
για τα μέτρα, για την πανδημία,
για τα μέτρα, για το ενδεχομένως
δεν ήταν καλά συμπληρωμένο
και όλα τα σχετικά. Από εκεί και πέρα, από την κυβέρνηση δεν αναμένουμε καμία παρέμβαση. Έτσι έγινε και στην περίπτωση του κυρίου Παπαγγελόπουλου, καθώς θεωρούν ότι είναι μια διαδικασία που αφορά καθαρά το κοινοβούλιο και δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα, οπότε δεν θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 ουσιαστικά απήχαν από όλη αυτή τη διαδικασία της προανακριτικής διαδικασίας για τον Νίκο Παπά και ενδεχομένως να μιλήσει ακόμη ο πρόεδρος Ελληνικής Δύσης, ο κύριος Βελόπουλος, και έχουμε κάποιο ερωτηματικό για το τι θα πράξει τελικά ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Από εκεί και πέρα αναμένουμε φυσικά την ομιλία, απολογία, κατάθεση, όπως θέλετε πείτε, του πρώην Υπουργού του κυρίου Παπά και φυσικά και του Πρόεδρου της Επιτροπής του κυρίου Κελέτση, αλλά και των άλλων εισηγητών των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με το πόρισμα της πλειοψηφίας. Κατά πάσα πιθανότητα βέβαια αναμένονται εκπλήξεις, εκτός αν βρεθούμε πραγματικά προεκπλήξεων, αναμένεται να υπερψηφιστεί το πόρισμα της πλειοψηφίας και ουσιαστικά να σχηματιστεί αυτό το λεγόμενο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά είναι και αυτό που παίρνει την τελική απόφαση.
Μάλιστα.
Για το αν θα παραπευθεί ή όχι ο κύριος Παπάς στο ειδικό δικαστήριο. Σημειώνουμε μόνο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς δεν υπήρξαν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις για το αδίκημα της δωροδοκίας.
Ναι, αν και στην αρχή αλλιώς καλλιεργήθηκαν οι προσδοκίες. Μήπως να κουβεντιάσουν και μια αλλαγή αυτού του νόμου, γιατί έχει καταντήσει. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα μια επιτροπή της Βουλής, όσο καλοί άνθρωποι και τίμοι να είναι, έχουν μια πολιτική προέλευση. Δεν πρόκειται να λειτουργήσουν σαν δικαστές ποτέ και το ξέρουμε και το ξέρουν
ακριβώς,
και ήδη καλύτερα. Δεν γίνεται να μπερδεύουμε τους ρόλους αυτούς. Όχι για την περίπτωση του κυρίου Παπά, γενικά για τον νόμο περιευθύνησης υπουργών. Έτσι.
Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα σου έλεγα ότι δεν αναμένουμε κάτι άλλο σημαντικό μέχρι το τέλος του μήνα.
Εντάξει,
καθώς
τότε.
Το νομοσχέδιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, για το επικουρικό, με τις αλλαγές που προκύπτουν
στο Σαφλόγλου,
δρομολογείται η συζήτηση και ψήφιση από Σεπτέμβρη.
Μπράβο.
Αυτό το νομοσχέδιο της παιδείας για το νέο σχολείο, ουσιαστικά και αυτό ξεκινάμε αρκετά εμπόδια
και
από
εκεί
τη
στο, στο κομμάτι που η υπουργός κυρία Κεραμέως είπε εκεί για τάξεις που θα είναι ανάλογα,
ναι,
με
το
κάποια
πήρα
το πήρε και πίσω, πάρα πολύ ωραία,
ναι.
Οπότε το πιάσα το υπονοούμενο, δεν έχει δουλειά, μη με ξαναβγάζετε μέσα στο καλοκαίρι. Εντάξει, Αντρέα,
για όλο τον άφησο σχεδόν, όχι από τις 5 Αυγούστου και μετά, ναι. Η Βουλή μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη θα είναι κλειστή η ολομέλεια. Πρώτη φορά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν σημαίνει και κάτι.
Να κάνεις και εσύ κανένα μπανάκι. Ναι.
Σήμερα ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία η κύρωση ενός πολύ σημαντικού έργου. Η κύρωση μιας σύμβασης για τον αυτοκινητόδρομο Ε65, το βόρειο τμήμα, που θα συνδέει τα Τρίκαλα με την Εγνατία Οδό. Ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο είχε ξεκινήσει επί Σαμαρά, συνεχίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώνεται τώρα με την κύρωση της σύμβασης. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάναμε, και όσον αφορά την παραφιλολογία περί πολιτικών εξελίξεων, είπε με νόημα ο κύριος Μητσοτάκης,
ναι,
ότι δεν είναι ώρα για απολογισμούς, αλλά για αισιόδοξους προγραμματισμούς.
Πολύ ωραία.
Κατάλαβε ότι κατάλαβε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Έτσι, με λίγο ζαχαρίτσα να τελειώσουμε την εκπομπή, γιατί ξεκινήσαμε δύσκολο. Rock sugar βέβαια, όχι ότι να είναι ζάχαρη. Μην ανησυχείτε, τα καίει κιόλα τα σάκχαρα οι συγκεκριμένοι. Μη σηκώθετε και χορεύετε πουθενά και φάτε κανένα πρόστιμο. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Αποφάσισε ο Παπαζαχαρίου σήμερα να σας πάει μια διαδρομή δύσκολη, ενοιολογικά βέβαια. Σας αφήνω να την απολαύσετε στο τέλος της εκπομπής. Μετά θα σας αναλάβει η Έλληνα Καραγιάννη και αυτό είναι καλό. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 με απολύτως σχετικό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και την επικοινωνία. Γεια σας. So